Եթերում ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, այսօր ապրիլի 3-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Դաշնակցությունը Պրոշյանի գյուղապետի սպանության մեջ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր մարզային այցելությունները։ Ինչպես է ընթանալու Արմավիայի սննկացման գործընթացը։ Աշխատանքային միգրանտների ընտանիքները աջակցություն կստանան։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը այսօր հայտարարել է, որ խիստ մտահոգված լինելով Արմավիա ավիաընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակով շարունակում է ակտիվորեն աշխատել մյուս գործող ավիաընկերությունների հետ շուկայում առաջացած հնարավոր բացերը լրացնելու համար։ Ընկերությունը տեղեկացնում է մասնավորապես, որ մի քանի ավիաընկերությունների հետ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ չվերթների ավելացման վերաբերյալ։ Օրինակ, ավստրիական և չեխական ավիաուղիները կսկսեն շաբաթական 7 չվերթ իրականացնել։ Հունիսի Գազբիջ չվերթները կվերսկսի նաև լեհական լոս ավիաընկերությունը շաբաթական իրականացնելով 5 չվերթ։ Քննարկումներ են տարվում նաև այլ ավիաընկերությունների հետ չվերթների հաջախականությունների ավելացման վերաբերյալ, ասված է հայտարարության մեջ։ Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության դեպքի առիթով հարցաքննվել են բազմաթիվ վկաներ։ Ինչպես տեղեկացնում է ոստիկանությունը, նշանակվել է համալիր փորձաքննություն, նրա հագուստի վրա հնարավոր կրակոցի հետքեր և քաշքշուկի հետքեր հայտնաբերելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ Հրաչ Մուրադյանի դին աչքունքի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով 3 առավոտյան հայտնաբերվել էր գյուղապետարանի դիմաց։ Կրակողի անձը դեռ չի պարզվել, ձերբակալվածների մասին տեղեկություններ չկան։ Ձերբակալվել են կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Զվարթնոց Մաքսատան, ուղևորների Մաքսային հսկողության բաժնի պետ Արսեն Փափազյանը և Երևանի բնակիչ Աշոտ Գասպարյանը։ Ինչպես նշված է հատուկ քնչական ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրությունում, վերջիններս կասկածվում են Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ձեռք բերված խոշոր չափերի ադամանդները չհայտարարագրելու միջոցով Հայաստան տեղափոխելու մեջ։ Արսեն Փափազյանը, չարաշահելով իր պաշտոնեական դիրքը, Մաքսային հսկողությունից թաքցրել է այս փաստը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 սպանված Պրոշյանի գյուղապետը դաշնակցական էր։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը այս դեպքի առիթով հայտարարությամբ հանդես եկավ, որում դատապարտում էր դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը և պահանջում հանցագործության արագ և լիարժեք բացահայտում, կատարողների և կազմակերպիչների նկատմամբ խստագույն պատժի կիրառում։ Կուսակցությունը համոզված է, որ տեղի է ունեցել կանխամտածված ու ծրագրավորված սպանություն, և ակնհայտ է համար որ սա անպատժելիության և անհանդուրժողական մտնոլորտի հետևանք է։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը այս առիթով խոսել է դաշնակցության գերագույն մարմինի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ, լսենք նրան։
Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետի սպանության մեջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող գյուղապետի գոյությունը շատերին հանգիստ չէր տալիս։
Միանշանակ քաղաքական ենթատեքստ ունի, և բնականաբար իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ ենթատեքստը չերևա, որտեվ մենք վաղուց ենք նույն իշխանությունների ուշադրությանը հրավիրել այն փաստը, որ լարվածությունը Հրաչի շուրջ անընդհատ կար։ Շատ պարզ պատճառով, որտև ոմանց ձեռք չէր տալիս այն ժողովրդականությունը լայն, որ ուներ Հրաչը, բնականաբար նաև համարվելով, որ բավականին մեծ համայնք է այդ համայնքը, և Երևանին այդքան մոտիկ, ընդդիմադիր կեցվածքով հանդես եկող և ոչ իրենց կուսակցությանը պատկանող համայնքապետի գոյությունը շատերին հանգիստ չէր տալիս։
Շատերին հանրապետականներին իշխող։
Հիմնականում պայքարը միշտ եղել է այդ դաշտում, միշտ եղել է, այո։ Ոչ միայն հանրապետականներ, այլ գլխավոր խնդիրն այն եղել, որ փոխեն հրաչին, եւ այդ լարվածությունը անընդհատ նկատվում էր նրա շուրջ, անգամ եղել են դեպքեր, որ փորձել են ահաբեկչության կոնկրետ քայլեր կատարել իր նկատմամբ։
Ովքեր են եղել
ահաբեկ։ Դա չկարողացան բացահայտել,
այո,
բայց դեպքերը այդպես արձանագրվեցին։ Բացի դրանից նաև անընդհատ ստուգումներ, ինչպես միշտ պատահում է, եթե տեխնացուն կամ համայնքապետը մեծամասնությունից չի, իշխանության ներկայացուցիչը չի, ստուգումները անպակաս են։ Այսինքն հանգիստ կյանքով չի ապրել հրաչը։ Եվ դակտատրել այդ ենթատեքստից և փորձել ինչ-որ կենցաղային դաշտ տեղափոխել բացարձակապես շեղել է նշանակում քննությունը։
Քաղաքական նպատակի ունեցել գյուղապետի պաշտոնավարման
հրաշքը։ Գյուղապետը եւ գյուղապետը իր պաշտոնավարման նորեր նաեւ ընտրվել, գիտեն որ արդեն դեռ երկար ժամանակ մինչեւ հաջորդ ընտրությունները կա, պաշտոնավարելու է, տեսան որ չեն կարողանում ընտրությունների միջոցով դա կատարել, անցան հայտնի մեթոդների։
Նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր մարզային հանդիպումները։ Այսօր նա Կոթայքի մարզում էր, հետո մեկնեց Գեղարքունիք։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր առաջնորդի Սևան քաղաքում կայացած հանդիպման մասին պատմում է իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Արմեն Քոլոյանը։
Հովանես, անցյալ անգամ Սևանում Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպման ընթացքում բավական տհաճ մթնոլորտ էր, այս անգամ ինչպիսի կացություն է։
Այս անգամ ավելի հանդարտ է իրավիճակը, ինչպես նա որ նախորդ անգամ քաղաքապետն էր Սևանի ներկա, մոտեցավ բարևեց Ռաֆի Հովանիսյանին, եւ հենց քաղաքապետի ներկայությամբ միջադեպ արձանագրվեց եւ մի տղամարդ հարցակվեց Ջոբի Հակոբյանի վրա, սակայն միջադեպ առաջացրեց, շատ տարբեր կարծիքներ հնչեցին նախորդ հանդիպման ժամանակ, մարտիկային ովքեր դեմ արտահայտեցին Ռաֆի Հովանիսյանին, պաշտպանեցին գործող քաղաքապետին, սակայն այսօր այդ գոնե այս պահին ամեն ինչ հանգիստ է ընթանում, քիչ առաջ Սև Մարտունոց Ռաֆի Հովանիսյանը ժամանեց Սևան, եւ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանն է ելույթ ունենում, հավաքված են Սևանցիները շուկայում նոր հրապարակում, աղուղացով դիմավորեցին Ռաֆի Հովանիսյանին։
Սա իմ եզրապանությունը չէ, իմ թերմինը չէ, բայց նրանց համար, ովքեր միայն այդ լեզուն են հասկանում, ես ձեր հարիֆը չեմ։ Ես ձեր ենթական ստրուգը չեմ, ոչ էլ այս ժողովուրդը որ կանգնած է։ Քաղաքապետ, ոստիկանապետ, մարզպետ, գործող նախագահ, ով էլ լինեք դուք, մեր ժողովուրդը ստրուգ չէ այլևս։ Այս ժողովուրդը հաղթել է փետրվար 18-ին, հարկեք նրանց հաղթանակ։
Այո,
այո։
Ես խնդրանքով չեմ եկել Սևան։ Սևանը իր պահանջը պիտի ներկայացնի իր քաղաքապետին, իր մարզպետին և մինչև ապրիլի 9-ը դեպակտո գործող նախագահության և նախագահին։ Սևանը, Գեղարքունիքը, ես ավտոբուսը և մեր ողջ հանրապետությունը թող որոշի, թե որն է լինելու մեր հայրենիքը, մեր երեխաների ապագան, մեր գենացների իմաստը։ Արդյոք հայ մարդը լինելու է պաշտպանված իրավունքով և սահմանադրությամբ, աշխատանքով և ենթաթոշակով, մեր երեխաները ունենալու են հերանգար մեր երկրով, մեր ազգային հարստություն հանդիսացող Սևանը, ընթերքը, հանգերը բաժին հասնելու են մեր երեխաներին, թե մարդիկ միլիարդներով ջեբը պիտի դնեն և ժողովրդին վերևից պիտի խոսեն և խանութներ պիտի մտնեն և ասեն, որ դուք ասպես պիտի անեք կամ չանեք։ Ով վտավ խանութ մի հատ Սևանում և սպարնա դողատագով, նամյոքով։ Բարո, Սևանի, Գեղամաձովի և Հայաստանի դատարանի առջևին կգանգնելու է։
Այսօր հիշեցնեմ, որ վաղարաղոտից Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր մարզային հայտնությունները, եղել է Կոտայքի մարզում, Աբովյանում, Նորհարցում, ապա Մարտունիում և հիմա Սևանում է, և հաստատի շարունակելու է, ուղևորվելու է դեպի Միջևան, ապա Բերդ, Տավուշի մարզ է ուղևորվելու։ Մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում հետևել Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային հայտնություններին, և երեկոյան մեր եթերում անպայման կանադառնանք նրա այցին։
Ինչպես հայտնի է, Արմավիա ավիաընկերությունը որոշում է ընդունել ապրիլի 1-ից թռիչքները դադարեցնելու և սնկացման ընթացակարգ սկսելու մասին։ Ինչպես կընթանա սնկացման գործընթացը, ինչ փոխհատուցում կստանան մարդիկ, ովքեր տոմսեր ունեն իրենց ձեռքերին, և ինչ քայլեր կձեռնարկի կառավարությունը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Արմավիայի սնանկացումը սպառնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյան ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե հանկարծ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ արտասահմանյան ընկերությունները որոշեն չվերթնել չկատարել մեր երկիր, ապա Հայաստանը կհայտնվի օթային շրջափակման մեջ, քանի որ մենք Արմավիայից բացի թռիչքներ իրականացնելու հնարավորություն ունեցող այլ ավիաընկերություն չունենք։
Մենք այն վիճակում ենք, որ աստվերչանի մի օր ինչ-որ կատաստրոֆա տեղի ունենա Հայաստանում, կամ չգիտեմ, պատերազմ հանգած լինի, ոչ որ չի թռնել այստեղ։ Ամենացավալին դա է, որ կառավարությունը ստեղ մեխի գլուխը, ոչ մի բան է կառավարությունը, որ սենց մի հզոր ոլորտ է մի հատ վարի գնացել Հայաստանում, մի հատ ծպտուն չկա այն կողմից, արձագանք չկա։ Այդ ամենասարսափելին, որ թքած ունեն, որտեւ սա այս ոլորտը համարվում է այսինչ մարդու ոլորտը, եւ քիտները չեն կարողանում այնտեղ խոթել։
Հիշեցնեմ, որ Արմավիա ավիաընկերությունը 6 օր առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասում էր, որ ընկերությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնում է թռիչքները եւ սկսում է սնանկացման գործընթացը։ Որպես պատճառ հաղորդագրությունը նշվում էր, որ ընկերության սեփականատերը շուրջ 3 տարի այլ բիզնեսներից ներդրումներ էր անում ընկերության ձեռքբերումները պահպանելու համար, սակայն ներկայումս այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այդպես շարունակելը անհնար է։ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով այս հարցը պետք է կառավարությունում հրատապ քննարկման առարկա դառնա, պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը կհետաքննի ընկերության գործունեությունը եւ սնանկացման պատճառները։
Տրված է ամեն ինչ իրաց, այսպես տրված է, հլա փող աշխատի տղա ջան, ինքը դրել վարի ա տվել այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, այդ է սա խնդիրը։ Ուտեղ հաստատ ես գիտեմ, որ քրեական էլեմենտներ կան, ես ասում եմ, որ պետք է իմ հանձնաժողով ստեղծի կառավարությունը եւ մտնի աուդիտ անի, լրիվ ծերից ծեր, միգուցե այնտեղ լրիվ քրեական գործեր են։
Բացի այս խնդրից, Արմավիայի սնանկացման գործընթացը ազդել է նաև ուղևորափոխադրումների վրա։ Շատերը, ովքեր արդեն տոմս էին ձեռք բերել, ստիպված են դրանք ետ վերադարձնել։ Երեկվանից սկսվել է տոմս ունեցող քաղաքացիների ցուցակագրման գործընթացը։ Մեր այցելության պահին Արմավիայի գրասենյակում մարդիկ կային, ովքեր թեև գրանցվում էին, բայց ասացին, որ չեն հավատում, թե իրենց կփոխհատուցեն։ Արմավիայի վաճառքի տնօրեն Անահիտ Այվազյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գրանցումը կշարունակվի անորոշ ժամանակով, քանի որ մինչև հոկտեմբեր տոմսեր են վաճառել։
Մայիսական կան ուղևորներ, այդքան պիտի գրանցենք ու բոլորին յետա վերադարձվելու իրանց գումարները առանց որևէ պահումների։ Եթե, ասենք, մեր գործակալներից են գնել ու այնտեղ կարող են իրանց փոխել ուրիշ ավիաընկերություններ, խնդիր չկա, իսկ մենք միայն գրանցում ենք եւ գումարն ենք յետ տալիս։ Գիտեք, ավելի մոտ չվերթներ երևի տենց կդասակարգվի, ավելի մոտերինը, հետո ավելի ուշ, ասենք, հունիս, հուլիս, մինչև օգոստոսը, հոկտեմբեր առած երևի տենց հերթականության, բայց բոլորին շատ չենք ձգելու։
Անահիտ Այվազյանը ասաց, որ արդեն մոտ 100 քաղաքացիների գրանցել են, գրացման գործընթացը սկսվել է 3 ժամը 13-ից, իսկ մինչ այդ գրասենյակի մոտ հավաքված մարդիկ բողոքում էին։ Վաճառքի տնօրեն ասաց, որ ընկերությունում խորհրդակցություն է եղել, որից հետո էլ սկսվել է գրանցման գործընթացը։ Այս հարցով 30-ից ավելի քաղաքացիներ դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ փոխհատուցման հարցով զբաղվելու խնդրանքով։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով այստեղ կա նաև սոցիալական խնդիր, քանի որ հիմա Արմավիայի օթաչուները ստիպված կլինեն անցնել այլ աշխատանքի կամ էլ մեկնել արտերկիր։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ Արմավիայի օթաչուները հանդիպել են հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, ներկայացրել իրենց մտահոգությունները։ Մանուկյանը խոստացել է առաջիկայում շահագրգիր բոլոր կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լայն քննարկում կազմակերպել։ Մի քանի ժամ առաջ Արմավիայի սնանկացման հարցին է անդրադարձել նաև Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունը։ Հիշեցնեմ, որ Արմավիայի ներբաժին հասնում ուղևորափոխադրումների կեսից ավելին, եւ հիմա ընկերության չվերթները դադարեցնելուց հետո լուրջ կորուստներ է կրում նաև Զվարթնոց օթանավակայանը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հիմա սկսել է ավելի ակտիվ աշխատել արտասահմանյան ավիաընկերությունների հետ չվերթները ավելացնելու հարցով։ Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ներկայիս դրությամբ Արմավիայի պարտքը կազմում է մոտ 5 միլիոն դոլար։ Մեր տեղեկություններով շուտով ավիացիոն ոլորտում շուրջ ստեղծված իրավիճակը կքննարկվի նաև խորհրդարանում։ Հովհանես Մովսիսյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի համար ամենամեծ խնդիրներից մեկը այսօր միգրացիան է։ Հազարավոր մարդիկ հայրենիքում աշխատանք չգտնելով մեկնում են արտասահման աշխատելու, այստեղ թողելով իրենց ընտանիքներին, կանանց ու անչափահաս երեխաներին, նաև ծեր ծնողներին, որոնք տարբեր հարցերում օգնության կարիք են զգում։ Թե ինչ աջակցություն կարող են ստանալ նրանք առաջիկայում, փորձել է պարզել իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Բոլոր գործընթացներին պետք է տալ ճիշտ գնահատական եւ ստանալ իրական պատկեր։ Մենք այսօր խոսում ենք միգրացիոն պրոցեսների մասին, բայց չունենք ամբողջական հաշվառում եւ ըստ էության ճշգրիտ չի ամբողջական պատկերը, ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, պատասխանելով աշխատանքային միգրացիայի տեմպերի վերաբերյալ մեր հարցին։
Հիմա միգրացիոն պրոցեսները, եթե կառավարելի են եւ կանոնակարգված դաշտում են գտնվում, այո, ինչպես դուք եք նշում, կարող են նաեւ նպաստավոր ազդեցություն ունենալ։ Եթե դա այդ աշխատանքային միգրացիան կանոնակարգված է եւ ընտանիքի աշխատողը, անձը, աշխատունակ անձը կարող է նաեւ կանոնակարգված դաշտում դրսում աշխատանք կատարել, համապատասխան եկամուտներ ապահովել, իհարկե դա, այսպես ասեմ, նաեւ նորանկախ Հայաստանի խնդիր չի։ Դուք գիտեք, որ տարիներ շարունակ դա նաև նախկին սովետական միության շրջանակներում այդ գործընթացները եղել են։
Մեր հարցին, թե որն է պետական մոտեցումը արտագնա աշխատանքին, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը կախում ունի աշխատանքային միգրանտների միջոցով Հայաստան ուղղվող ֆինանսական հոսքերից, նախարարը պատասխանում է.
Որովհետև այսօր դուք լավ գիտեք, որ նաև մենք ունենք համապատասխան մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր, մասնագիտական համապատասխան որակավորում ունեցող նաև անձանց բակաս, եւ այդ ուղղությամբ առաջին հերթին մենք մեր ռեսուրսների աշխին պիտի կարողանանք ապահովել, եւ այդ ռեսուրսները, որոնք մենք ունենք, հենց մարդկային կապիտալն է։
Հայաստանի խնդիրն առաջին հերթին այն է, թե որքանով են մեր երկրում մեր ռեսուրսները ճիշտ եւ արդյունավետ օգտագործվում, ասում է նախարարը։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան, պատասխանելով մեր հարցին, թե ըստ նրա որքան լուրջ է Հայաստանի համար աշխատանքային այսքան շատ միգրանտներ ունենալու հարցը, ասում է.
I would not look into the migration only as a negative point of view, because everywhere that has been migration, it has been progress. So the very fact that our people traveling abroad and then they are coming back.
Ես չէի դիտարկի միգրացիան միայն բացասական տեսակետից, որովհետև բոլոր այն երկրներում, որտեղ կա միգրացիա, կա նաև առաջընթաց, այսպիսով այն, որ մարդիկ դուրս են գալիս երկրից, ապա վերադառնում գիտելիքներով եւ ֆինանսական ռեսուրսներով, որ ներդնում են այդ երկրում, իմ կարծիքով խթան է, որ օգնում է հասնել տեղական զարգացման։
That they want to invest upon their return in the country, I think it's a major progress that really helps the people to enhance the local development.
Ասաց դեսպանը եւ շարունակեց, որ համաձայն է այն մտքին, որ աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքները պետք է մեղմացվեն.
And basically these are the consequences that are infringing upon the family cohesion, social and economic cohesion, medical estate, child protection. These are
Ընտանիքի մասնատումը, սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները, երեխայի պաշտպանությունը, ընտանիքի առողջական վիճակը, այս բոլորը միգրացիայի սոցիալական բացասական հետևանքներն են, որ գրանցվում են բոլոր այն երկրներում, որտեղ կա միգրացիա։ Օրինակ, ծնողները գնում են արտագնա աշխատանքի, երեխաներին թողնելով այլ երկրում, որպեսզի ապահովեն նրանց ֆինանսապես։ Արտագնա աշխատանքի այս հետևանքները մենք ինչ որ չափով փորձում ենք մեղմացնել։
To work abroad in order to feed them back and to provide the financial resources for their development have been So this is what we really try to compensate to a certain extent.
Նշած Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, նկատի ունենալով Եվրամիության UNICEF-ին տրամադրած 1 միլիոն եվրո դրամաշնորը, որը 3 տարվա ընթացքում պետք է ուղղվի Հայաստանի աշխատանքային միգրացիայի առաջացած սոցիալական խնդիրների մեղմացմանը։ UNICEF Հայաստանի պլանավորման բաժնի ղեկավար Արթուր Այվազովը բացատրում է, թե ինչի վրա է ծախսվելու 1 միլիոն եվրո դրամաշնորը 3 տարվա ընթացքում։
Փորձել ենք արձագանքել ինչպես միգրացիայի սոցիալական հետևանքներին, այնպես էլ նախարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել, հա, առաջի բաղադրիչով ենթադրում ենք սոցիալական աշխատանքների, սոցիալական աշխատողների միջոցով գնահատել միգրանտ ընտանիքների կարիքները եւ մշակել ապատական ծրագրեր։ Ամեն ընտանիքի համար դա լինելու է յուրովի լուծում, որից հետո իրականացնելու են կոլեկտիվ սոցիալական ծրագրեր միգրանտների համար, իսկ ծրագրի երկրորդ տարուց փորձելու ենք նաեւ աշխատանքներ իրականացնել միգրանտների եւ սփյուռքի մասնակցությունը մեծացնելու տարածքային եւ տեղական զարգացման գործընթացում։
Հայաստանի մի քանի մարզերում, որտեղից հատկապես շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները, կներդրվի սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, որը անհատական աշխատանք կանցկացնի մոտ 2500 ընտանիքների ավելի քան 10000 անդամների հետ տարբեր համայնքներում, ըստ այդ համայնքի պահանջի կարող է ստեղծվել օրինակ ցերեկային խնամքի կենտրոն, կամ համայնք կարող է այցելել եւ բնակիչների հետ աշխատել հոգեբան եւ այլն։ Ծրագիրը շատ ծավալուն է եւ բազմաշերտ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2006-ին ստեղծվեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը։ 2011 թվականի դրությամբ անդամ բոլոր երկրները ներկայացրել են իրենց երկրում մարդու իրավունքների վիճակի մասին զեկույցները։ Նշենք, այսպիսի զեկույցներ հրապարակվում են 4 տարին 1 անգամ։ Հայաստանն իր զեկույցը ներկայացրել է 2011-ին, այն քննարկվել է ՄԱԿ-ում և կատարվել են առաջարկություններ իրավիճակը բարելավելու համար։ Վերջերս Հայաստանում հրապարակվեց միջանկյալ մի զեկույց։ Տեսք, մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպություններ այսօր ներկայացրեցին իրենց այլընտրանքային զեկույցը, ներկայացնում է Էլեն Չիրինգարյանը։
2010-ին Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել էր կատարել ՄԱԿ-ի 162 առաջարկություններ երկրում մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու համար։ Առաջարկությունները պիտի կատարվեին 4 տարիների ընթացքում։ Առայժմ անցել է 2-ը և Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է եկել միջանկյալ զեկույցով, որտեղ արձանագրվել է, որ 162 առաջարկից կատարվել են 43-ը, 42-ը չեն կատարվել, 78-ը կատարվել են մասնակի։
Ամփոփ կարող եմ ներկայացնել, որ արձանագրել ենք, որ դատական համակարգի անկախությունը դեռևս կատարյալ չէ։ Դատարանները կողմնակալություն են դրսևորում հօգուտ մեղադրողի, կողմերի հավասարության սկզբունքը չի պահպանվում, անմեղության կանխարգելքը շատ հաճախ խախտվում։
Նշած Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության իրավաբան Տաթևիկ Ղարիբյանը։ Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտը Նորվեգիայի Հելսինկիան կոմիտեն ու Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել են իրենց միջանկյալ այլընտրանքային զեկույցը, որտեղ ևս անդրադարձել են Հայաստանի Հանրապետության վերցրած պարտավորություններին, հիմնականում արդարադատության ոլորտում։ Այս ոլորտում իրավաբանների դիտարկմամբ առաջարկությունները կատարվել են կամ մասամբ, կամ չեն կատարվել։
Խոշտանգումներից եւ բաց վերաբերմունքից զրծմնալու իրավունքը, ինչպես նշեցին, նույնպես հնչահարույց է։ Տուժողները հաճախ վախենում են բարձրաձայնել այդ հարցը, վախենալով, որ իրենց վիճակը կարող է ավելի վատանալ։ Հրակատարողական հիմնարկները շարունակում են գերբնակեցված լինել, գերծանրաբեռնված, և պայմանները նույնպես բավականին վատ կարող են գնահատել։
Քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության խնդիրը մատնանշեց նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայում ԿԿՀ ծանրաբեռնվածությունն արդեն իսկ Մարդու իրավունքների խախտում է։
Իրականում մենք գիտակցում ենք, որ արդարադատության նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկում է այս մասով, այն է կառուցվում են նոր քրեակատարողական հիմնարկներ, նոր շենքեր, սակայն դա չէ այն հապճեպ լուծումը, որը կարելի էր տալ այս խնդրին, որտեղ սա միանշանակ հրատապ խնդիր է։
Ներկայում չունենք նաև օրենսդրական կարգավորում, որով կհստակեցվեր հացադուլ հայտարարած կալանավորների և բանտարկյալների իրավունքները և պարտականությունները։ Սա ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ևս շտկման կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է դրական տեղաշարժին, Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը նշեց անչափահասների արդարադատություն ոլորտում մասնագիտացված դատավորների նշանակումը։
Դա կարևոր հանգամանք է, քանի որ մինչև այդ մենք ուսումնասիրել ենք եւ տեսել ենք, որ չկա այդպիսի տարանջատում դատավորների մեջ, թե ով պիտի քննի անչափահասների գործերը։ Այսօր այդպիսի մասնագիտացում կա, առանձնացված են դատավորները, որոնք որ կոնկրետ դատարանում քննում են բոլոր անչափահասների գործերը եւ արդեն նկատել է դատավորների վերաբերմունքի եւ մոտեցումների փոփոխությունները անչափահասների
Մեկ այլ դրական տեղաշարժը ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արդարադատության նախարարության 2012-ից 16 թվականների իրավական եւ դատական բարեփոխումների ռազմավարության ծրագիրը, որի ընթացքում ենթադրվում է, որ կլուծվի նաեւ քրեակատարողական հիմնարկների գերբնակեցման խնդիրը։
Այնքանով, որքանով ցալանավորման կիրառումը պետք է նվազեցվի պրակտիկայում, քանի որ հենց ինքնին այդքան շատ կալանավորումը կիրառելը որպես խափանման միջոց հանգեցնում է գերբնակեցման, որտեղ մենք չունենք առանձին ինչ-որ կալանավայրեր, որտեղ երբ մենք իրարում ենք խափանման միջոց կալանավորում, տեղափոխենք իրենց այնտեղ։ Ենթադրենք այդ նույն անձը գնում է Նուբարաշենում, գտնվում է որպես կալանավոր։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճարտարապետների միությունը պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Սամվել Ալեքսանյանին։ Ճարտարապետների միության Facebook-յան էջում 2 օր առաջ տեղադրվել էր փոքրիկ գրառում, և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին հասցեագրված բաց նամակ։ Այս պատմությանը հետևել է իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը։
Քաղաքապետարանի ճարտարապետական հանձնաժողովի անդամները ծածկա չուկայի խնդրի հետ կապված մարտի 29-ին նամակով դիմում են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին Զաքարյանին, նշելով, որ իրենց համար մտահոգիչ ու անբացատրելի է պետական աճյանների թևաթափկեցվածքը շուկայի սեփականատիրոշ ցուցադրական անհնազանդության ու հանրության զանգվածային բողոքարկումների հանդեպ։ Նամակում ասվում է նաև, որ տպավորությունն այսպիսին է, կարծես սեփականատերը ապահովագրված է անպատժելիության զորավոր մուրհակով, միշտ դեռ զավեշտալի այս ներկայացմանը վերջակետ դնելու համար գոյություն ունի օրենսդրական հստակ ճանապարհ՝ ծածկած շուկայի հետ կատարվածը որակավորել որպես մշակութային վանդալիզմ, իսկ սեփականատիրոշ նկատմամբ հարուցել դատական գործ քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի հիմքերով, պահանջելով նրանից հուշարձանին հասցված վնասի հատուցում ու զրկելով նրան գույքի նկատմամբ սեփականության իր իրավունքից։ Այս նամակի տակ ստորագրել են մոտ 15 ճարտարապետներ, որոնք ոչ միայն ճարտարապետների միության անդամներ են, այլև քաղաքապետարանի ճարտարապետական հանձնաժողովի անդամներ։ Նամակի հեղինակներից ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ որևէ պատասխան քաղաքապետից չեն ստացել։
Եթե սա ոչնչացվի, սա մեծ մեծ բիծա լինելու, որ ոչ մեկը չեր ուզենա ասել, որ իմ քաղաքապետության օրը այ մենք ոչնչացնենք սա։
Մինասյանը նշում է, որ ստորագրահավաքից մինչև բաց ու փակ նամակներ տարբեր ժամանակահատվածներում գրել ու դիմել են պետական տարբեր աճաններին, պահանջելով սրտացավ վերաբերմունք պատմամշակութային արժեքի նկատմամբ, իսկ մարտի 7-ին ստացել են դատախազության հետևյալ պատասխանը։
Բավարար հիմքեր չկան քրեական գործ հարուցելու մասի որոշում կայացնելու համար, գրել, որ բավարար հիմքեր չկան պատժելու, ուղղակի տարօրինակ այս զարմանալի է, որովհետև և ժառանգների պահպանության մասին օրենքում, և քաղաքաշինության մասին օրենքում եւ այլն գրված է որոշակի, որ բացի տուգանքներից կան նաեւ վարչական դժեր, ավելի խիստ միջոցներ։
Մինասյանը վստահեցնում է, որ այսքան նամակներից հետո որևէ գերատեսչություն չի փորձել լսել իրենց բողոքն ու համարժեք քայլեր կատարել։
Վստահության, գիտեք, մի սահման կա, որ եթե արդեն չի բավարարում, ուրեմն ամեն ինչ սпасելի է, եւ այնքան մենք հույս ունենք իշխանությունների վրա, որ իրենք հաշվի կառնեն այդ շենքի կարեւորությունը, բայց մենք տեսանք, որ ընդհանրապես որևիցե շարժում չի լինում։ Իհարկե մշակույթի նախարարությունը դիմել է բոլոր աճաններին, բայց նույնիսկ եթե նախարարությունն է դժվարանում այդ հարցը լուծել, ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում։
Ճարտարապետը ցավով նշում է, որ կորցնում են քաղաքի լավագույն շենքերից մեկը եւ հավելում, որ եթե ի վիճակի չենք սեփական հողում պահպանել պատմամշակութային արժեքն, ապա նաեւ իրավունք ունենք ուրիշների վրա խոսելու, թե ինչու են այլ երկրներում մեր հուշարձանները ոչնչացվում։
Երբեմն հարցում են, բասրահից հետո ինչ կլինի, ինչ պետք է լինի։ Չգիտեմ ինչ պետք է լինի։ Հասարակությունը պատրաստ է դեղորերով կանգնել, բայց այնպես վիճակի է, որ բոլորն են զզվել այդ բաներից, որտեւ առանձնատ մարդկանց չի կարելի ուղղել մեկ այս օբյեկտի վրա, մեկ այս օբյեկտի վրա, մեկ այս օբյեկտի վրա, չէ՞ որ այդ օբյեկտները պահպանելու համար կան պետական մարմիններ, նախարարություններ, այնտեղ զբաղված են ահագին մարդիկ, որոնք բոլորը ստանում են իրենց աշխատավարձերը մեր հասարակության հարկերից, նրանք պարտավոր են պարտաճանաչ լինեն։
Մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները, ովքեր բազմիցս բարձրաձայնել են խնդրի մասին, եւս անորոշության մեջ են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավեճյանը նշում է, որ Մաշտոցի Պուրակի պարագայում խնդիրը ստեղծեց քաղաքապետը, հանգուցալուծեց նախագահը։ Գերավեճյանը հեգնանքով նշում է, որ նույն ճակատագրին գուցե արժանանա նաեւ փակ շուկան։
Մեր մոտ ոչ թե օրենքով են ղեկավարվում, այլ նախագահի դուրը գալիս է, թե չի գալիս։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե օրինակ շուկան հասկանում է, որ դա մշակույթի կոթողը, միգուցե դա ասի շոյում է կամ չի շոյում, այդ խնդիրը կլուծվի։ Եթե ունենք մենակ մի հարցուցող, ուրեմն ես չեմ հասկանում տվյալ պարագայում քաղաքաշինության և մշակույթի նախարարությունների ինչի համար կառույցները, որոնք բացարձակ ոչ մի խնդիր չեն լուծում, նույնը կասեի բնապահպանության նախարարության մասին։
Գերավեճյանը վստահեցնում է, Հայաստանում օրենքը ծառայում է ոչ թե ժողովրդին, այլ օլիգարխներին։
Նախագահը պետք է փոխվի, այսինքն ծավալ նախագահի օրով մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի խնդիր, օրինապահ մարմինները կլինեն դա, կլինի քաղաքապետարանը, եթե ինչ-որ մի օլիգարխի մեծը հարուստ նրա ոլորտում են շահերը, ուրեմն միանշանակ ընդհանրապես պահպանում են ուրեմն մեծը հարուստների շահերը եւ ոչ ժողովրդը։ Եվ ընդհանրապես խոսել Հայաստանի օրենքների կիրառման մասին պաստորեն ստացվում է անիմաստ։
Ճարտարապետների միության նախագահն էլ նշում է.
Ուղղակի շատ վատ բան է լինում, որ մենք անընդհատ ստիպված ենք ամենատարրական, ամենամեր համար կարևորագույն բաների համար դիմել երկրի նախագահին, որովհետև դրա համար նախարարություններ կան, դրա համար ամեն մեկ իր տեղը պետք է իմանա, և պետք է իմանա նաև սեփականատերը իր տեղը։
Նշեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը Երևանից փորձում է պարզաբանումներ ստանալ քաղաքապետարանի շուկայի հետ կապված որոշումների ճարտարապետների նամակին ի պատասխան նրանց քայլերի մասին։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ անպայման կպատասխանեն մեր հարցադրումներին, քանի որ իրենք եւս շահագրգռված են, որպեսզի նյութը միակողմանի չլուսաբանվի։ Խոստացավ, որ առավոտյան նյութը պատրաստ կլինի։ Առավոտյան էլ խոստացավ հասնել աշխատանքի եւ զբաղվել խնդրով, ու մինչ այս պահը Շուշան Սարդարյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, սակայն մենք հետևողական ենք լինելու։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, որվա հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։